Velkommen til Hånden på Hjertet. I det her program inviterer jeg folk, som jeg tror interesserer sig for det indre liv, ind til en samtale. Og så håber jeg først og fremmest, at de vil fortælle om nogle ting, som har betydning for dem. Fordi jeg har nemlig gjort den erfaring, at hvis de gør det, så får hele programmet betydning. Forhåbentlig ikke bare for mine gæster og jeg, men også for jer foran skærmen derhjemme. Esben Dalgaard, velkommen.
Tak.
Hvordan går det? Hvad er du sådan optaget af i dit liv lige nu?
Tak. Jamen, det går godt, faktisk.
Det er jeg glad for at høre.
Ja. Der er mange, det ikke går godt for. Ja. Og jeg synes faktisk, det går ganske udmærket for mig.
Ja.
Og det er jo sat ind i sådan en stor helhedskontekst. Det er da klart, at jeg kan være irriteret over alle mulige ting, og der er ting, som jeg godt kunne drømme om gik bedre. Mm. Men skal jeg være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det går godt.
Og, hvad er du sådan optaget af?
Ja. Jeg er jo selvfølgelig optaget af mit arbejde. Det er klart, at jeg er optaget af, at hvordan skal min karriere gå også i nu er det ingen hemmelighed, at vi har nogle coronatider, som også inden for kunstens verden sætter nogle begrænsninger. Så det er jeg selvfølgelig optaget af. Men jeg er nok i højere grad optaget af min families velvære, der tænker jeg på mine børn.
Ja.
Jeg er optaget af, hvordan jeg har 2 børn, en på 8 og en på 15, og jeg er optaget af, hvordan de hver især klarer sig igennem den tid, vi lever i.
Ja.
Og også, hvad man skal forvente sig, den tid, vi nu er i og har været i længe, den kommer til at betyde for dem på sigt.
Ja.
Det optager mig.
Ja. Hvad kan du bidrage med?
I den sammenhæng?
Ja.
I den sammenhæng, der kan jeg jo bidrage med at være den stabile far, altså forældre derhjemme, som giver mine unger en væg at spille op af, synes jeg.
Mm. Altså,
det er vel i virkeligheden det, jeg synes, jeg er god til som far, og kan som far, skal kunne som far. Det er at være en væg, en stabil væg, der altid er der at spille bold op af.
Ja. Sådan en pædagog-rolle?
Ja. Hvis det ikke høres negativt.
Nå, men det gør det ikke.
Nej, så i hvert fald en sparringspartner.
Ja.
En troværdig, ærlig og stabil sparringspartner, man kan komme med sit møg og sine bekymringer.
Ja.
Og så vil du være sikker på at få en ærlig sparring med mig.
Ja.
Og det sætter jeg meget stor streg under, det der med at være ærlig.
Ja.
Altså, fordi jeg er absolut ikke ufejlbarlig.
Nej.
Jeg har fucket op rigtig, rigtig mange gange selv, men jeg har også gjort det i børneopdragelse og gjort det i forhold til mine unger. Ikke så sent som, vi har lige været på en lille tur, hvor altså, jeg fik et udflip og stod og råbte og skreg og skabte mig om at løbe en tur og altså, komme hjem og sige undskyld. Altså, men, og sådan er det.
Ja.
Og det synes jeg også, der skal være plads til. Mm. Ja, det synes jeg, men hvis så skal man også kunne være ærlig omkring det.
Ja.
Så ærlighed, du er what you see is what you get.
Ja. Ærlighed passer meget godt til det her program, hedder det Hånd på Hjertet.
Ja.
Nu snakker vi lidt sådan at være pædagog og sådan noget. Jeg er jo gammel skolelærer.
Ja.
Og derfor synes jeg også, det var meget spændende, da jeg for noget tid siden læste om nogle sociologer, som har fundet ud af, at der er bestemt periode i barnets liv, som har meget betydning for barnets rollefundament, altså det der om, hvilken rolle vedkommende har i forhold til andre.
Mm.
Og det viste sig faktisk at være fra cirka 4. klasse til cirka 7. klasse.
Ja.
Og så fik jeg en tanke på vejen herind, som gik på, også for lige her i starten. Vi har nemlig masser af tid. At slå gækken løs, også ligesom for at åbne op til ind til din barndom. At give dig en lille erindringsopgave, som skulle gå på, at du vælger et klassetrin mellem 4. og 7. klasse. Du vælger et fag, du må selv vælge fag, I har i timen. Og så glæder jeg mig til at høre om sådan en situationsbeskrivelse, du laver af, hvad I laver, hvilke fag I har, hvordan er læreren, hvad foregår der, og ikke mindst, hvordan har lille Esben det? Det er en erindringslille erindringsopgave. Kan du klare den?
Om jeg kan klare den?
Ja, det ved du kan.
Ja. Altså, jeg har ingen sådan, i hvert fald definerede fortrængninger i mit liv. Jeg føler, at jeg har haft en god barndom, men jeg må samtidig sige, og det kan man jo så sikkert analysere meget på. Jeg er rigtig dårlig til erindringer. Jeg har en meget dårlig egentlig hukommelse, men jeg har sådan et overordnet billede af en fantastisk lykkelig barndom. Jeg vil rigtig gerne gå ind i din øvelse. Jeg nævner bare, ja, som undskyldning, ja, på forhånd, ja, at jeg sikkert dummer mig rigtig meget. Ja. Nå, men jeg skal gå tilbage til et klassetrin.
Du skal have en skoleoplevelse, som du ligesom kan... Det handler meget om at, ligesom at gå ind i en fornemmelse af, er det her fedt? Er det rart at være for mig? Hvordan har jeg det egentlig her? Sådan i de år, hvor sociologerne åbenbart finder ud af, at det er vigtigt i forhold til, hvordan man dannes i forhold til roller, i forhold til andre og sådan noget.
Jamen, jeg kan godt komme tilbage til nogle stemninger i både i timer og i frikvarterer. Mm. Som er sådan meget dualistisk i virkeligheden. Mm. Fordi jeg er meget selvbevidst i virkeligheden.
Ja. Føler du allerede på det tidspunkt, ja, mellem 4 og 7, at hvis man snakker om rolle, så er du den selvbevidste?
Jeg er meget selvbevidst.
Hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, det kommer til udtryk, at jeg altså ud fra et bevidst valg, definerer mig selv. Altså jeg lægger mig imellem, men der er jo noget popularitet, og der er nogle grupper, der er populære, og der er nogle grupper, der er mindre populære,
ja,
i de tidsrum også allerede, ikke?
Jo.
Der er de smarte piger, de smarte drenge, og der er nørderne. Det var i hvert fald et udtryk, vi havde dengang.
Ja.
Jeg så helt klart op til nogle af de pæne piger og nogle af de interessante drenge, men jeg tilhørte ganske klart nørdegruppen.
Ja.
Og jeg valgte bevidst at gå den vej også. Lidt som, og nu kan det lyde meget tidligt, men lidt som et oprør også. Altså der var lidt rebelsk jamen, jeg står på mål for nørdegruppen.
Ja.
Og det er det, jeg mener med selvbevidst. Altså, at det var et valg, jeg i en eller anden grad traf.
Ja, okay.
Den følelse kan jeg, når du spørger mig, kan jeg mærke tydeligt, at jeg lå i et refleksionslag. Og det gjorde, at jeg måske også var lidt på stikkerne.
Mm.
Altså, jeg føler ikke, det er en afslappet tid.
Nej.
Jeg føler ikke bare, jeg var.
Nej. Mm.
Jeg føler ikke bare, jeg, du ved, driftede med.
Nej.
Jeg var alert.
Okay.
Jeg var ligesom i gang.
Ja.
Med en definition af mig selv, og hvor jeg skulle være henne.
Ja.
Og i virkeligheden også en angst, det er et stort ord, det var det ikke, men en bekymring for ikke at være god nok.
Ja.
Helt klart der allerede, meget kraftigt.
Ja.
Meget kraftigt i det der.
Ja.
Og derfor kan jeg også huske i timerne, jeg var... modig i forhold til at markere og snakke og analysere. Og jeg kan huske, hvis jeg fik ros af min lærer, som jeg fik engang, men ja, for netop at være fremme i skoene på den måde, så betød det rigtig meget for mig.
Ja, men du var på arbejde?
Ja, jeg var på arbejde.
Ja, ja.
Absolut.
Ja. Så din skoletid var ligesom en arbejdsplads?
Ja. Ja. Men det er altså, jeg tror, der vil være mange, der vil sige, hold da op, det var det da ikke. For jeg tror, jeg var god til det.
Ja.
Og jeg tror, der ligger noget i rollefaget, som jeg har i dag,
ja,
som allerede minder tilbage til det. For jeg er jo på arbejde. Jeg er også på arbejde her.
Ja.
Altså, jeg er jo altid på arbejde i en, ja, eller anden grad, for jeg arbejder med, hvordan udtrykker jeg mig? Hvad er det for en signal, jeg sender ud?
Ah.
Jeg ved jo godt, når jeg sidder over for dig nu, der tænker jeg der allerede, hvordan jeg nu på de kameraer, hvordan jeg har en appearance.
Ja.
Det er en eller anden... sygdom, som er kommet med fra helt der tilbage, hvor du bad mig om at gå tilbage.
Så kan man sige, at sociologerne har måske lige smule ret, ikke?
Jeg tror,
at
de har meget ret.
Ikke i retning af, at det rollefundament, som var den sjove dreng,
ja,
det var min eneste chance.
Ja.
For eksempel, det var den eneste rolle, der var ledet, det var den eneste rolle, jeg havde mulighed for at tage. At den også til dels langt, den har forfulgt mig. Men du har en, der også er fortsat, men det er jo også en kompetence, ikke?
Det er det da. Men jeg har aldrig tænkt på det sådan her. Jeg har aldrig tænkt det, jeg tænker nu, at noget kunne være startet der. Nej. Og det er klart en følgesvend, som følger mig hele tiden.
Ja.
Og som jeg meget sjældent slipper. Og så kan du sige, nå, så er du et meget uærligt menneske, eller du er et meget... jeg er i hvert fald ofte et skridt foran, og ser mig selv i de situationer, jeg er i.
Ja.
Og det er, som du sagde, et positivt ord. Hvad sagde du? Du sagde, det kunne også være
en... Ja, det er jo en kompetence.
Ja, en kompetence. Det, ja. Det er det jo i hvert fald inden for mit rollefag.
Ja.
Er det jo også det. Og ja. I forhold til det at være et mediemenneske eller en offentlig person,
ja.
Så er det da klart en kompetence. Mm. Den situation, jeg beskrev før, hvor jeg stod oppe i sommerhuset og skabte mig, mm. der var lidt mindre af det, vi ja. Snakker om. Det havde også klædt offentligheden mindre godt.
Ja.
Lad mig sige det sådan.
Nå jo,
den,
men...
Den side ser du sjældent af mig.
Jamen, jeg tænker bare på, at folk, der meget arbejder, har også brug for noget fritid. Så er på, altså hvis man meget er på arbejde i forhold til at være meget struktureret og være meget lidt foran hele tiden, som du ligesom antyder lidt som en af dine karaktertræk, så kan man også nogle gange have brug for lige at tage en pause, ikke?
Jo, jo.
Og det kunne så være, hvis der er meget balle, altså meget, meget pres på, så kan det godt være at råbe og skrige lidt, mm-hmm. og så op igen.
Mm-hmm. Men hvis du har ret i din tese, og sociologerne har, så er det ja. Jo en øvelse, jeg har brugt rigtig, rigtig mange år på.
Ja.
Så er jeg også rigtig god til den.
Ja, det er klart.
Og det vil sige, at dens ventil ja. Er forholdsvis sjælden.
Ja, ja, ja.
Men den
det tyder
kan være
det jo på. Det tyder det jo på.
Ja.
I det fag, skuespilfaget, hvordan tænker du, at du kan have gavn af nogle af de kompetencer, vi snakker om, er nedlagt på et meget tidligt tidspunkt for dig, i en helt sådan konkret? Er det med at være meget forberedt?
Det er en ting.
Ja.
Men den er en kompetence, selvfølgelig forberedt, helt klart. Være på en subtil måde i stand til, fordi når du spiller en rolle, så skal du helst ikke se dig selv ret meget udefra. Altså, fordi så er du ikke til stede.
Nej, det er det.
I nuet. Men i en lang stor del af forberedelsen, kan man godt bruge det mærkelige område til at alligevel se dig selv udefra i forberedelsen. Og så kan du så slække på det hen ad vejen, og til ja. Sidst droppe det helt, og så bare være der. Så på den måde tror jeg, det er en rigtig fin ting for mig som skuespiller.
Ja.
Men
det egner sig godt, tænker jeg.
Virkelig.
Det egner sig ja. Godt. Jeg har også kendt skuespillere, jeg har også haft personer, mens jeg havde det på radioen, som jeg fornemmer, som går ind i alles, på alle sæt, altså, og så er de bare et medie, nærmest et eller andet.
Mm.
Altså, der er ikke rigtig nogen omtanke, eller ikke nogen, der er ikke nogen kalkyler, der er ikke noget bestemt strategi.
Nej.
De er, og så bliver det den vej, de ligesom danner det.
Det er også...
den figur, de nu skal komme ud af det. Hvor din vej er en anden, hvor jeg tænker, at der er mere hjerne i udgangspunktet.
Det er der.
Er det rigtigt?
Ja, det er der.
Ja.
Men det gør jo så også, at... fordi, hvad er det modsatte ord? Kompetence. Det er så en hemsko, eller...
Ja.
Det vil du sikkert ikke gå i ordbogen, og så står der modsat hemsko. Det tror jeg ikke, men det er det, jeg mener.
Ja.
Fordi det hæmmer mig jo også på den måde, at der er noget... Der er noget, i hvert fald en risiko for noget selvværdsdiskussion, som også følger med. Hvis du kigger på dig selv udefra, så analyserer du også dig selv udefra. Hvis du har en kritisk stemme på dig selv, så kan det også godt bygge sig op til noget, der ikke er specielt hensigtsmæssigt.
Ja.
Og den lider jeg også meget af.
Ja.
Altså, lider meget af, men jeg er meget selvkritisk. Og jeg har ikke, der er ikke så meget selvværd på kontoen i virkeligheden.
Nej.
Og det er jo så den anden side af det,
ja.
Hvis det giver mening. At analysere sig selv hele tiden.
Ja. Jeg skrev en bog her i efteråret, der hed Min 12 veje til liv, og det er jo en af fordelene i ens personlige udbytte af at skrive en bog. Ikke? Det er, man er nødt til at gå ned i nogle ting. Og der fandt jeg nogle billeder, altså nogle indre billeder af, hvordan min tidspunkt omkring det der skoletid, vi sidder og snakker om nu, ikke? Var også langt derefter. Altså, at det bestod af 7 krummer selvtillid. Altså, det var, hvad der var. Ikke?
Mm.
Det er altså ikke meget, kan jeg bare sige det. Men samtidig var det også ligesom afsættet på en eller anden måde. Altså, når der er så lidt selvtillid, så er jeg simpelthen bare nødt til at knokle.
Mm.
Nødt til at knokle, og som så gør med alderen som hjælp, at der ligesom drypper noget selvværd ind på kontoen hen ad vejen, som gør, at jeg nu sidder her som en halvgammel mand og sidder mere rolig i stolen, når man så må sige. Fordi jeg er ikke helt på samme måde som dit, men også været meget opmærksom på, hold op, og hvad for noget, jeg skal lige huske og sådan noget. Men det fortager sig, kan jeg fortælle dig. Så du kan tage det helt roligt.
Ja, det er godt.
Når du, hvor gammel er du?
Jamen, det kan jeg ikke huske, men jeg tror, jeg er 44.
44.
Jeg er 76, så er det så ikke 44?
Jo, det kan godt passe. Ja. Hvad synes du, der er det fede ved at være skuespiller?
Jeg får et kæmpe kick, når jeg er på set, for eksempel. Altså, når vi arbejder med kameraet, der er jo to typiske versioner af det. Ja. Der er teaterscenen, ja. Og så er der foran kameraet, som er film, men jo også i vores tid enormt meget tv-serier.
Ja.
Det er jo det helt nye.
Ja.
Eller ikke helt nye efterhånden, det er jo ikke så nyt længere, men det er Nej. I hvert fald sort, ikke?
Ja.
Det nye sort.
Ja.
Jeg får et kick af at føle mig god.
Ja.
Altså, for jeg kan godt gå fra et sæt og føle, at jeg har brugt mig selv. Jeg har brugt nogle indre kræfter. Måske har jeg endda også givet slip på Esben, der kigger ind på Esben.
Ja.
Et øjeblik, og der kan være højt på vej hjem i bilen af. Ikke sådan en, jeg elsker mig selv, men hvor fik jeg mig brugt i dag?
Ja.
Og hvor det lykkedes godt
ja.
I samarbejdet i det her team, som man nogle gange er mellem kameramanden og lydmanden ja. Og medspilleren. Og at det er sådan, den følelse af at samarbejde kan gøre mig høj.
Ja. Hvad er du god til?
Ja, jeg synes jo, jeg er modig til at portrættere mennesker. Og det er det, som jeg synes ja. Er spændende.
Ja.
Når jeg som skuespiller får en opgave, så kan jeg få en opgave, der ligger helt vildt tæt på mig selv.
Ja.
Det er jo typisk inden i vores branche, at man bliver castet som noget, der ligner Esben, så hedder han så.
Så tænker man, det bliver nemmere. Det bliver billigere.
Præcis.
Det bliver billigere for at føre dig hen til rollen,
Præcis.
Når der ikke skal skubbes ret langt.
Og så kan det godt være, at karakteren hedder Thomas, men i virkeligheden hedder han Esben Plus. Forstår du? Altså, det er ja. Sådan meget tæt på, ikke?
Der er meget af dig selv i den her.
Ja. Og det interesserer mig mindre.
Ja.
Men hvis jeg kan få en rolle, du ved, som er stukket helt af,
ja.
Så synes jeg, det er interessant. Og hvis jeg ikke kan det, så må jeg i hvert fald ind og arbejde og finde de steder, ja. Hvor jeg differentierer rollen fra mig selv, ja. Og flytter mig fra mig selv.
Ja.
Så det at portrættere en menneskelig psyke, og det kan godt være, nu har jeg lavet julekalender for eksempel, som mange kender, hvor jeg spiller en stor, grot nisse, som ja. Er sådan et helt out der. Men i virkeligheden arbejder det samme. Jeg skal finde ud af, hvor selvom det er en stor, tung nisse med ja. Alt muligt, så skal jeg finde psyken i ham.
Ja.
Det synes jeg er interessant, og det synes ja. jeg er god til. Jeg synes, jeg er god til at bruge min hjerne til at analysere mig frem til, hvordan kunne det her menneske gebære sig.
Ja.
Og når jeg så får lov til at slippe det løs sammen med mine kolleger, og det lykkes i en eller anden grad, man kører ja. Hjem, så kan jeg føle mig rigtig opfyldt, faktisk.
Ja.
Det er en fed, fed følelse.
Ja.
Jeg får den også på teateret, på en anden måde, fordi det er et længere træk. Det er et sejere træk.
Ja.
Der er det mere der er det jo mere et samspil med, og det kan lyde sjovt, men det er jo et samspil med publikum.
Ja.
Altså, du spiller sammen med dine medspillere på scenen, men den tredje medspiller er jo publikum. Det ved du også som performer, ikke? Altså, ja. du har ekstremt meget kontakt til publikum.
Ja.
Der kan du få et rush, når ja. Du går af bagefter, at du føler, jeg var i kontakt med ja. Mit publikum.
Ja.
Det kan du ikke så meget på film og tv.
Nej.
Så det er to forskellige, men det er et kick begge dele.
Ja. Vi først
snakke. Jeg er nok lidt adrenalin-junkie i virkeligheden.
Ja, det er også fint. Så længe man holder den der, ikke?
Jo.
Kan man sige.
Jo.
Men da vi snakkede før om skoletid og den periode der og sådan noget, det er også en periode, som er meget, meget interessant. Et andet sted, synes jeg, det er, at det er et tidspunkt, hvor livsdrømmene skabes. Altså, man får nogle billeder af, at man vil racerkøre, eller man vil være togfører, eller hvad man nu vil være. Skuespilleren der, dukker han op allerede der, eller var han allerede med der?
Nej, det var han faktisk ikke.
Hvornår dukker han så op?
På gymnasiet havde vi en større musical-opsætning af Queen.
Ja.
Hvor jeg var sådan en eller anden, der kravlede rundt i noget sort nede på gulvet.
Ja.
Mellem stolerækkerne. Det sagde mig sgu ikke rigtig noget. Jamen, jeg gik dog lidt til drama, men det var ikke der var hul igennem. Ja. Altså. Ja. Så kom jeg en tur til Spanien, hvor jeg var entertainer, altså blev uddannet på et sådan 4 måneders kursus i Spanien, og blev uddannet det, der hedder entertainer, eller animador, som det hed på spansk.
Okay. Hvad hedder det der?
Jamen, der var jeg, altså simpelthen, det hedder animador, det var entertainer. Det var en uddannelse, hvor vi på meget strengt blev pisket igennem alt muligt med at kunne styre og holde en mikrofon osv. osv. Så var man så entertainer på nogle af de der store hoteller, i Spanien, hvor der var masservis af gæster, og sad nede i den der aula, eller hvad det hedder, sal om aftenen, og ja. Så på underholdning. Og det var så det, vi lavede, og det var så typisk. Enten var det playback af teatro, og en hat og sådan noget. Så sad folk der i 3 kvarter og følte sig underholdt.
Ja.
Eller også, så var det faktisk nogle få live-ting, vi også lavede.
Ja.
Hvordan, så kunne det også være
penge. Hvordan dukkede det op? Det skal lige høre. Hvordan dukkede det op? Altså, jamen, det kommer lige pludselig i forhold til din historie lidt, synes jeg.
Ja, jamen, det forstår jeg egentlig godt. Jeg var færdig med gymnasiet.
Ja.
Jeg var i en vuggestue. Pludselig, og jeg var lidt i tvivl om, hvad fanden skal jeg egentlig med det her? For vuggestue var jo ikke noget for mig. Det var sådan ligesom et almindeligt efter-gymnasiejob.
Ja.
Og så fik jeg tilsendt af mine forældre en artikel fra Aarhus Arbejdsformidling, som søgte unge mennesker til et kursus i Spanien. De har nok synes, han er sgu nok lidt rodløs og lidt rastløs her, i virkeligheden. De var flyttet til København, for jeg var fra Vejle. Du er ikke fra Vejle, vel?
Jeg er fra Esbjerg.
Du er fra Esbjerg. Nej, men jeg er fra Vejle, og mine forældre var ligesom flyttet af jobsmæssige årsager til København, så jeg var alene tilbage i Vejle. Og var så på det her på den her institution for de her små børn, og så tror jeg måske mine forældre har ville gøre noget for mig eller så sendte de mig den her artikel fra Aarhus Arbejdsformidling. Jeg tænkte, whatever, gik i byen om fredagen, fik et kæmpe blåt øje.
Ja.
Jeg blev slået ned af en eller anden fyr, fik et kæmpe sæbeøje, mødte op om mandagen den der Aarhus Arbejdsformidling og skulle mødes med den her kvinde, som var repræsentant for det her Cadena Sol, som var den her store Solmelia-kæde af hoteller. Hun var kommet til at sad der på Aarhus Arbejdsformidling. Jeg troppede ind der med et kæmpe sæbe og lignede sådan en slagsbror, hvilket jeg ikke var. Men så fik jeg pladsen. Det var, man skulle sådan ligesom til ansøgning.
Det er noget med at slås for, det er noget med at slås for rollen, ikke?
Ja, det kan man
slås for arbejde.
Ja, jeg fik sådan et par på vejret.
Ja.
Og så var jeg til Spanien der og var som sagt på det der ret hårde kursus i, jeg mener, det var 4 måneder.
Okay.
Og kom så den vej ud og begyndte at snuse lidt til entertainment.
Ja.
Og det skulle jeg slutte med, fordi det blev noget skidt. Altså, det var meget, der var virkelig, altså, vi stod der og var stjernerne hver aften. Der var en uge ad gangen, var der gæster, der elskede dig, og så var de jo skiftet ud, ikke?
Ja.
Så det blev jo masser af alkohol og festivitas og fløde med alle mulige, ikke? Fordi vi stod jo der, og vi kunne jo føre os frem, ikke? Og så kom det næste hold, og så kunne vi føre os frem. Ja. Så da jeg skulle, der tog jeg hjem fra det, og så skulle jeg læse jura, for nu skulle jeg være seriøs. Så kom jeg ind på Københavns Universitet og læste jura.
Ja.
Ud fra det savnede jeg alligevel entertainment. Så det startede jo nok i virkeligheden, for at svare på dit spørgsmål, det startede nok i virkeligheden der.
Ja.
Og så troede jeg ikke, det startede der. Så kom jeg ind på jura og læste det.
Ja.
Det var alligevel ikke det, jeg havde håbet.
Nej.
Og det andet trak.
Ja.
Og så var det så den vej.
Så tog du alligevel ikke til Spanien igen.
Nej, jeg tog ikke til Spanien igen. Nej, det gjorde jeg dog ikke. Nå, min ven Søren, han blev dernede i en lang periode.
Nå, okay.
Ja.
Og han i dag er dybt alkoholisk.
Ja, og har syfilis, og jeg ved.
Nå, nej, det var jo bare, altså, gæt. Det er jo virkelig.
Det er han ikke.
Nej, men det er jo et usædvanligt farligt sted, vil jeg sige. Ikke? Fordi man jo virkelig der kan, hvis man har en lille personlig løgnhals i sig, så kan den jo bare få så meget guf sådan et sted der.
Det skyldte jo ikke noget.
At man kan tro sig selv, som man er faktisk de der roller. Man kan både være Julio Iglesias, man kan være alting.
Fuldstændig.
Og leve i det, i sus og dus, uden at der kommer noget modspil til det.
Fuldstændig.
Du nævnte din far og mor i forbindelse med det der med, at I kom med en lille præg om den annonce og sådan noget. Ikke? Altså, vi snakker lidt skoletid, men jeg synes jo også, det er måske med psykoterapi hatten på, men det der med, hvor meget det er dannende. I virkeligheden, så tror jeg, jo mere jeg arbejder som psykoterapeut, jo mere går det op for mig, hvor dannende vi taler om nærmest et armeret betonfundament, når vi taler om barndom. Ja, det går op for mig, altså, at det betyder mere og mere.
Ja.
Din første følelse, når jeg snakker din barndom i forbindelse med dine forældre, sådan noget, hvad er det for en følelse?
Lykke.
Ej, det er fint.
Ja, med det samme.
Ja.
Lykke, tryghed.
Ja.
Og varme.
Ja.
Det, og jeg har jo siddet på skuespillerskolen næsten om at opfinde nogle kriser i samme terapi. Der gik man jo i sådan nogle, vi var jo en gruppe, ikke, og der skulle være lidt en benzin at spille ud fra.
Mm.
Og jeg må sige, der har jeg sgu nogle gange skulle postulere lidt, fordi jeg synes jeg virkelig, jeg har haft en god barndom.
Ja.
Og vil gerne spejle den rollemodel, som jeg synes, mine forældre har været, vil jeg gerne spejle over for mine unger. Det var det, vi snakkede om til at starte med. Altså være den der trygge bastion, som jeg faktisk kan komme til med mine problemer.
Ja.
Vi behøver ikke være bondkammerater hele tiden. Min far kunne sagtens sidde og ryge sin pibe inde i stolen. Det var jo min far, der sad med avisen og en pibe, eller en gaminante serut, eller hvad det nu var, mor lavede mad. Der var jo sådan lidt mere kønsrolle opdelt, end der måske er så typisk i dag.
Ja.
Så det var ikke, fordi vi behøvede lege sammen hele tiden. Men havde jeg et eller andet, så kan jeg love dig for, at avisen blev lagt.
Ja.
Og så kunne vi sætte os ned og have en snak.
Ja.
Eller hvis der var noget med mor, så blev kødgryden, eller hvad det var, sat til side. Og så havde man et fokus, som var ærligt.
Ja.
Og jeg mindes også situationer, hvor mine forældre har sagt, jamen, det kan jeg ikke løse for dig. Det kan jeg ikke løse for dig, skat. Ja. Og jeg kan høre mig selv sige det til mine egne børn. Jeg kan ikke løse det. Men jeg kan være der sammen med dig, og vi kan hjælpes ad. Men jeg kan ikke løse det. Du skal løse det.
Ja.
Og det synes jeg er stærkt, faktisk.
Tænker du nogensinde på, nu snakker du om skoletiden og sådan noget, den der nørdede en, ikke?
Mm.
At man et eller andet sted også får noget support hjemmefra i retning af, er det okay?
Ja.
Det fornemmer jeg lidt, og det har du ikke sagt, at det er okay, at du har det, men du er sådan, men det er okay, du er det. Og det måske også kan være en eller anden ballast til dig, for at holde fast i, at du er den, du er.
Der har været en enorm rummelighed.
Ja.
Altså jeg kan huske, da jeg blev...
Ben af grundpilleren, det fornemmer jeg.
Ja.
Ja.
Jeg husker, da jeg blev pierced i henholdsvis tunge og brystvorte. Det var selvfølgelig efter 7. klasse, vil jeg så sige, men ikke så meget efter. Altså, det var forholdsvis ungt. Da min mor opdagede det, altså hun kiggede op, og jeg tror, hun ordret sagde faktisk, var det det, du kunne finde på?
Ja.
Tror jeg. Altså, det var det, de sagde.
Ja.
Og det var ikke sådan en manglende engagement. Det var bare, men skat, hvis du provokerer med det, det er fint. Altså,
ja.
Det... Så der var en meget stor rummelighed.
Ja, det fornemmer man. Så hvis jeg forstår det rigtigt, så trækker du rigtig, rigtig mange ting med for din barndom over i det liv, du lever nu. Ja, er det en til en, eller er der nogle ting, du sådan set trods alt alligevel gerne vil justere på?
Altså, jeg ved sgu ikke, om der er noget, jeg vil justere på. Nej, altså, det er nok meget en til en. Det kan fylde mig med bekymring for ikke at kunne gøre det lige så godt som dem. Altså, det kan det godt.
Ja.
Der er mange gange, hvor jeg tænker, jamen, noget min far sagt, eller min mor har sagt, som jeg sådan næsten kan leve efter som parole.
Ja.
Hvor jeg tænker...
Men du har også nemt ved replikkerne. Har du været til det? Hvor nemt du har ved... Jeg tror faktisk, han ordret sagde... Jeg mener bestemt, hun sagde...
Ja.
Ikke? At du kan høre det igen, ikke også?
Jo. Jamen, jeg har en situation.
Ja, det kan
jeg høre. Jeg sidder og tænker på nu, hvor vi skulle... Der var sådan noget på en eller anden fjernsynskanal med nogle fodboldmål, der blev scoret. Og så skulle man skrive ind, det var vel per post, vil jeg tro, hvad for et man synes var det bedste af de 10 mål, der var blevet legnet op.
Mm.
Og så sad jeg sammen, det var så med min far, så skrev jeg, det var mål nummer 3, det var årets eller månedens mål.
Yeah.
Og det skrev jeg så frimærk på at blive sendt ind. Og så næste fredag skulle det jo så trækkes, og der sad vi der igen. Og så blev det ikke mit mål, det blev ikke nummer 3, det blev 7'eren, der blev trukket. Og jeg kan bare, min verden faldt i grus, jeg kunne se, det var 3'eren, der var det bedste mål, og vi havde sendt ind, og det blev 7'eren. Og så kan jeg bare huske, min far, han sagde, jamen det er jo ikke vigtigt, hvad flertallet synes. Det, der er vigtigt her, det er, hvad du synes. Og det er jo stadigvæk det bedste mål for dig. Det er sådan en sætning, som i virkeligheden har levet meget hos mig. Ja. Og det, jeg ville frem til, det var bare, det kan jeg blive helt nervøs for ikke at nå at få sagt til mine børn.
Ja.
Nogle af de der ting.
Mm.
Altså, fordi der er mange ting, som jeg lever efter, eller som jeg husker, mine forældre har sagt, som var vigtige for mig.
Ja.
Hvad nu, hvis jeg ikke når at få sagt det til mine unger?
Ja.
Forfærdeligt.
Ja.
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 Ja. Men så jo, de betyder mig, at de er her stadigvæk. Og så, når de ser det her program, så skruer de jo nok lidt på arven, også i forhold til min
morbror. Ja, det er da fint, hva'?
Ja.
Op eller ned?
Ja, det håber jeg da op.
Ja, det er da klart. Det er da en reklamekampagne, du laver for dine forældre.
Ja.
Mens I havde programmet på radioen der skete det ind imellem, at der var folk, der brugte et udtryk, som jeg sådan kunne mærke, havde sådan en stærk tyngde, og som jeg tænkte, jeg ville bruge det ord ved en eller anden lejlighed, og så ligesom se, hvordan min gæst reagerer på det. Og den, jeg kom til at tænke på i forbindelse med, når vi lige sidder her, der er mig nu, det er tillid. Når jeg siger tillid til dig, hvad kommer du så til at tænke på?
Jeg tænker på, at man kan stole på, men det er jo ikke det, du mener.
Jo, hvis du tænker om det, jeg siger tillid, så er det jo tillid.
Ja.
Som ligesom din far, så vil jeg sige, det handler ikke om, hvad flertallet siger, det handler om, hvordan du tænker, når jeg siger tillid.
Ja, ja tak. jamen, tillid, det er noget, jeg er bedre til at give, end jeg er til at tro på. Altså, jeg er bedre til at formidle tillid, end jeg er til at have den over for dig. Altså, du kan bedre føle tillid til mig. Mm. Det kan jeg love dig. Mm. Det, vi sidder og snakker om, du kan komme til mig med, hvad du vil finde. Mm. Altså, jeg skal være der for dig.
Det fornemmer jeg også.
Men om jeg har den samme... Jeg har ikke den samme tillid til dig. Mm. Og det er faktisk et... det er et personlighedstræk hos mig.
Ja.
Som du får frem i mig nu. Altså, ja. Og det... jeg vil meget gerne have...
Hvor dine forældre sidder og skruer lidt ned igen for arven der, når du nu sidder og siger, du ikke helt har tillid til mig.
Ja. Jamen, det kan godt være. Jamen, det må de så gøre. Men det er faktisk seriøst. Altså, jeg er ikke... Ja, hvis man siger, at man ikke er tillidsfuld, hvad betyder det så? Betyder det så, at man ikke har tillid til andre, eller de ikke har det til en? Det ved jeg ikke. Men det, jeg mener, er, at jeg har det ikke så... Jeg har det slet ikke i samme grad til andre mennesker, som jeg mener, at andre mennesker kan have det i forhold til mig.
Nej. Lidt interessant.
Og det skulle jeg ønske.
Jamen, og sådan set med psykoterapi-hatten på. Altså, når du har været opfostret i det sted, der har været fyldt så meget med tillid og åbenhed, højt til loftet, og det er dig, det handler om, og vi tror på dig, skulle alt andet lige være meget udviklende for tillid til andre mennesker. Mm. At du er fuldstændig åben, og der sidder du og fortæller, at du har et eller andet lille filter. Mm.
Men jeg har da også meget mindre selvværd, end jeg burde have med den opvækst. Altså, jeg har da meget mindre selvsikkerhed, end jeg burde have. Altså, jeg er da meget mere usikker hele tiden på mig selv. Der burde jeg jo med sådan opflasket med kærlighed og ro og omfavnelse og rummelighed, som jeg siger. Ja. Så burde jeg jo være meget mere...
Ja.
Jeg burde være sådan en lille selvtillidsbombe, og det er jeg ved Gud ikke.
Nej.
Så det er et oxymoron der. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor.
Nej.
En selvmodsigelse. Måske lyver jeg. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg lyver ikke. Jeg lyver sjældent. Nej, jeg lyver meget.
Jeg lyver meget.
Patologisk løgn. Nej, jeg lyver faktisk en del, men det er jo også i kvæg i mit arbejde, jeg siger det. Altså, jeg spiller jo roller, ikke?
Ja. Jo, men jeg tænker, det er den problemstilling, hvis du vil kalde det en problemstilling, du antyder her nu, ikke? Er vel egentlig allermest i relation til ens allernærmeste, forstået på den måde, at hvis det ikke der i ens allernærmeste relation, kunne være, at man ikke har nogen filtre, men man har fuld tillid til ens nærmeste. Der kan man sige, der kommer man jo selvfølgelig på overarbejde, hvis man ikke har det der. Det andet sted i forhold til at gå ud i livet, ikke, er et vis mistillid måske meget godt i forhold til at åbne fuldstændig naive åbne mennesker, som måske kan få mange klø.
Ja.
At det der, den måde, du umiddelbart reagerer på folk ude i den store verden på, kan minimere dine klø.
Ja, det er forståeligt.
Mm.
Og det peger jo tilbage på hjernemennesket,
ja.
Som du også kaldte mig lidt tidligere i en anden formulering, men altså, at jeg brugte min hjerne, ikke?
Ja, ja.
Og så der ligger jo en beskyttelse eller en sikkerhed, en faldskærm i det.
Ja.
Og den tror jeg heller ikke er så dårlig endda.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Nej. Så vi får sådan en fornemmelse nu, eller jeg får sådan en fornemmelse nu om, at man kan sige, hjernen er godt i gang.
Mm.
Og det kan også godt være, at den er indimellem sådan lidt overloaded.
Mm.
Kan man sige det så?
Ja, det kan man godt.
Så har vi ligesom den umiddelbart placeret. Kroppen.
Ja.
Hvordan går med den? Passer du den?
Nej, det gør jeg ikke. Fordi jeg har ligesom accepteret, at kroppen er en del af det værktøj, som er en skuespillers.
Mm.
Og derfor har jeg i mange år dyrket kroppen som et værktøj i mine opgaver.
Ja.
Og det er jo ikke specielt sundt, altså sådan, hvis du tager fra et sundhedsmæssigt perspektiv.
Nej.
Altså, jeg har taget mange, mange kilo på, fordi det ville være rigtigt for en rolle.
Oh.
Jeg har tabt mig mange kilo, fordi det vil være rigtigt til en rolle. Så, og derfor sidder jeg også nu her og er 21 kilo lettere, end jeg var den 1. december, for eksempel.
Ja.
Og nu kan jeg ikke lige regne ud, hvor lang tid det er siden den 1. december, men det er vel...
Nej, det er noget tid siden.
Ja, men alligevel ikke 21... Altså, normalt er det ikke 21 kilo, man taber på den.
Nej.
Så der har jeg knoklet med at komme af med nogle kilo.
Er det ikke den moderne skuespillers måde, sådan, jeg synes, virkelig.
Jo.
Altså, det er de Robert, De Niro og dig.
Ja, det er det. Og derfor skal vi jo også lave noget sammen. Ham og jeg.
Men, og blive rigtig fede sammen, eller blive rigtig, rigtig tynde sammen. Eller en et eller andet.
Så har vi Christian Bale med. Ja. På rejsen.
Ej, jeg har... Men jeg synes bare, det er umiddelbart tænker, når jeg hører alt det, du siger. Der er meget beslutsomhed her.
Mm.
Ikke?
Jo.
Fordi, jeg mener, det er ikke sikkert, at alle skuespillere har det sådan som en absolut nødvendighed, som en forudsætning for at spille et skuespil, at man ryger op, og man ryger ned, og man...
Men, Finn, du sidder over for et meget beslutsomt menneske.
Ah.
Og du sidder over for en person, der har en meget hård selvdisciplin og meget firkantet måde at se anskue mange ting på.
Ja.
Indeni. Mm. Så er jeg i stand til at kigge på mig selv udefra og omforme det, sådan at jeg er socialt omgængelig, og jeg godt kan finde ud af at være sammen med dig og andre mennesker osv. osv. Men hvis du skræller det der væk, så er jeg jo kynisk, for nu at bruge et lidt negativt klingende ord, i forhold til mig selv, og også i forhold til mine holdninger. Og, altså, jeg er jo rabiat i en eller anden grad.
Ja.
Men jeg kan bare godt finde ud af at blødgøre det.
Ja.
Men altså, jeg er meget disciplineret. Ja. Er meget... streng.
Ja. Men det fungerer jo lidt. Ja, altså, når du sidder foran mig nu, så virker du ikke martret.
Nej.
Du virker ikke martret at sige, jamen altså, det er jo mit lod at være havnet i det her skuespilfag, og jeg martrer mig selv dagligt, og jeg har mine tanker, og jeg kan slet ikke være nogen steder og sådan noget. Det er sådan, virker du ikke. Du virker rimelig fri af det.
Ja.
Ikke sådan, jeg hører dig sige, at du kan tænde og slukke for din beslutsomhed og din store disciplin. Men du virker ikke martret af det.
Nej. Men det viser jeg dig heller ikke.
Nej.
Det er jeg jo i nogle situationer jo. Altså, når jeg får for eksempel... hvis jeg får afslag på roller,
ja,
som jeg jo ganske ofte gør, så har jeg 24 timer, hvor jeg giver slip på, hvor jeg slipper min kontrol. Der er jeg ikke rar at være sammen med.
Nej.
For nogen.
Nej.
Og jeg er grædende og flæbende og selv, altså synes det hele er forfærdeligt.
Ja.
Og folk kan komme over og prøve at trøste mig, og det kan de glemme. Altså jeg er modbydelig og umulig.
Mm.
Det er et sted, hvor jeg for eksempel giver slip for noget af det der, og er lidt sådan, er lidt martret af, at det er sjældent, jeg giver slip ind til det.
Ja.
Men nej, ellers er jeg forholdsvis velfungerende.
Ja, men det gør du også. Noget, jeg altid elsker, altså lige fra jeg startede mit program i sin tid på radio, så har jeg altid elsket det punkt, jeg kommer til nu, nemlig når vi snakker om krop og gå ned i fysikken, kan man sige, hvor jeg placerer det emne, jeg nu taler om, nemlig hvornår du føler dig maskulin.
Ja, men det der popper op, det er to ting. Tre ting så om. Jeg tænker, for det første, jeg vil faktisk rigtig gerne være maskulin.
Mm.
Jeg føler mig egentlig på nogle meget tit ikke specielt maskulin.
Nej.
Men der, hvor jeg så alligevel som det tredje, jeg så tænker i tankerækken, det er, jeg føler mig faktisk maskulin, når jeg, og det er sjovt, det fører så tilbage til det allerførste, når jeg kan være en god far for mine børn.
Ja.
Det føler jeg maskulint.
Fint. Altså det er rigtig fint.
Jeg føler, at jeg er mand, når jeg kan være den far, som de kan læne sig op af.
Ja.
Det er maskulin for mig.
Ja.
Det
forstår jeg godt.
Jeg er ikke sådan en... hvis jeg tog tøjet af nu, så vil jeg ikke have været den største diller, der hang og bare var kæmpestor. Jeg vil ikke have store, pumpede brystmuskler, som jeg alligevel også har som et maskulin billede.
Ja.
Det er ikke mig.
Nej.
Men det er der, hvor jeg føler, at jeg rent faktisk kan bidrage til noget stamina og noget væsentligt for mine børn og for min hustru faktisk også. Ja. Ikke ved at knalde hende op reolen, eller sådan et eller andet, det er slet ikke mig. Men det at være der for hende, når hun har det svært, ja. Og det har hun ofte,
ja.
Så det synes jeg er maskulint.
Ja. Ja. Det er meget sjovt, fordi det er nemlig sådan, for det første, så er der mange mænd, når jeg spørger om de der til, der fuldstændig ikke slet ikke... Jeg er nærmest ikke grædfærdig, men de er meget påvirket af det, og kan slet ikke nogen gange finde ud af, hvad jeg spørger om. Ja. Maskulin, hvad fanden mener du?
Ja.
Altså, ikke? Det sådan reagerer mange på det, og jeg kan sige, at mange kvinder gør det samme, kan jeg så fortælle dig. Apropos kvinder, altså man siger jo, de kloge store terapeuter og psykologer, de siger jo så, at lige omkring din alder nu, mit liv, der skal du så begynde, hvis du skal indoperere og aktivere ny energi til din psyke, så skal du jo implementere noget modsat kønnethed, siger Jung og Freud. Og
de er noget enig, man.
Ja. Så hvis du vil tage den feminine side, som du nu så åbenbart påstår jeg, skal til at inkorporere i dit liv, hvad er så femininitet for dig, hvis du skulle finde en person, både du og jeg kender, som siger, hun står for som modsætning til maskulinitet, til femininitet?
Jeg synes, det er svært med de begreber, faktisk. Også i en tid som vores, hvor ja. Jeg synes, at vi udvander begreberne omkring køn mere og mere. Og det synes jeg er klædeligt på mange områder.
Ja.
På mange områder er jeg jo ikke en del af den tid. Nej. Altså, det er jo ikke derfor, jeg kommer fra. Nej. Jeg kommer fra, hvor en dreng var en dreng, og en pige var en pige.
Ja.
Omvendt synes jeg jo, det er super smukt og skønt, at vi åbner op for, at der skal være plads til alle, og det gælder på alle parametre, ikke?
Ja.
Altså, for det er jo det, udvandelsen af kønnene, det er med til at gøre. Det skaber plads og rummelighed igen, apropos. Det er jeg stor fortæller for. Men så derfor er det lidt svært, fordi alligevel jo favner det mere og mere, den der udvandelse. Så er det svært for os at finde ud af, hvad er feminin. Vi skal vælge et feminin ikon. Først så tænkte jeg på Greta Thunberg, men så tænkte jeg, det er jo ikke feminin. Hun er jo ikke feminin, det er jo en hjerneting.
Ja.
Og en god grund miljømæssig ting, men sådan en tankemæssig ting. Men hvem fanden er feminin? Så tænker jeg på Julia Roberts, men det er fordi, jeg er sådan lidt sådan hemmeligt vild med hende. Det ved min kone godt.
Ja.
Hun er sådan meget feminin, men det er sådan meget det kvindelige med smilet og hendes udseende.
Ja.
Men feminin... Jeg synes i virkeligheden, at heller ikke min mor er sådan specielt feminin, hvis man nu går der tilbage. Det er, hun er ikke sådan...
Der bliver du skruet igen.
Jeg ved det godt. Jeg har købt blomster til en forleden, men... feminin, en vi to, begge to kender dig feminin. Jeg synes faktisk, det er svært.
Det synes jeg også. Det synes jeg faktisk også, der.
Jeg kan ikke i det.
Jeg synes, det er svært. Jeg havde den bare sådan, nogle gange...
Jeg synes selv, jeg er feminin jo. Jeg synes selv, jeg er meget feminin i virkeligheden, men det er jo sådan, fordi jeg er følsom, og det er noget af det, som jeg... Altså, når jeg sidder og ser en eller anden film med ungerne og tuder bag... De sidder sådan lidt foran, jeg sidder her bagved og tuder lidt, for jeg synes alligevel ikke, jeg skal tude for meget, men det kan være hvad som helst. Det er en tegnefilm, ikke?
Ja.
Så føler jeg, at det er feminint.
Ja.
Men det er jo så fordi, at jeg trods alt er en produktion af en tid, hvor vi var meget kønsdefineret, fordi det er jo ikke... Hvorfor er det specielt feminint at tude til en film? Det er jo ligesom maskulint i virkeligheden.
Ja. 44 år, ikke?
Ja.
Altså, hvad tanker gør du der om din alder? Gør du der nogle tanker der?
Ja, det gør jeg, men jeg er ikke martret af det. Jeg sidder ikke sådan og føler, hold da op, nu er jeg blevet så og så gammel. Mm. Altså, jeg tænker over det i forhold til, at jeg gerne vil have, at Charlotte, min kone og mit liv med børnene... går godt. Jeg vil gerne sikre dem også økonomisk, at vi kan gøre nogle ting i vores liv, at ungerne får noget ordentligt tøj på, når de skal have det, og at der er plads til, at vi kan tage en ferie i ny og næ, og at vi får noget okay at spise, altså som er...
Mm.
Og så også... At vi ligesom kan holde sammen på de rammer, der er i vores familie.
Ja.
Det er sådan en ansvarlighed, som jeg synes, alderen har medført.
Ja. Måske også en del af maskuliniteten.
Ja, bestemt.
Ikke?
Bestemt.
At sørge for...
Helt sikkert.
Og at familien ligger lunt inde i grotten.
Helt sikkert. Så Charlotte, min kone, har haft en, har lidt af noget depression,
ja.
Som har været en voldsom ting, stor ting i vores liv, og som hele tiden skal nusses, ja. Eller nøses, er måske ja. I virkeligheden et mere rigtigt ord i den sammenhæng. Ja. Favnes i hvert fald, sådan at vores familie kan holde på rammerne.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget det har med lige præcis 44 at gøre, men det har noget med en modenhed ja. I forhold til, hvad er det, der er vigtigt. Og det vigtige ja. Er, at min familie, de rammer, de spiller,
ja.
Og de er okay.
Ja.
Og det at være pårørende, det kan man kan sige det til en person i familien, der har haft en depression, og som hvis du har haft en depression en gang kraftigt, ja. Så ligger den jo latent et eller andet sted.
Mm.
Det er et svært sted at være, faktisk.
Ja.
Og det er noget, som der heller ikke bliver snakket så meget om. Man snakker om personen, som har depressionen.
Ja.
Men der er jo altså nogle pårørende til det, eller nogle nærværende til det, som også skal forholde sig til det.
Ja.
Og det er en stor del af min tilværelse.
Jeg synes faktisk, du har kredset om det nogle gange. Nu snakker du om din kone nu, men også noget som det første, du snakkede om i forhold til det, at være der for dine børn. Ikke? At okay, vi går mere ind og snakker lidt om kærlighed og sådan noget.
Ja da.
Og det er meget sjovt, ikke? Altså, at vi har snakket både lidt smådød og være på vej til det og sådan noget, ikke? Men nu når vi nærmer os kærlighed, ligesom, så har jeg det sådan lidt, at jeg ligesom skal spørge om lov.
Okay.
Fordi jeg synes, den er sådan lidt... Den har en placering, i hvert fald for mig, det ord. Ligesom, her, nu er vi på et sted, hvor vi skal være ordentlige. Nu skal vi have tilladelse til det, fordi det er et stort ord.
Okay. Kærlighed.
Ja, det synes jeg. Hvad er det... Hvad er kærlighed for dig?
Jamen, kærlighed er en speciel størrelse, som i det øjeblik, du får dit barn i hænderne, efter det er blevet født, så mærker du det tydeligst af alle steder. Mm. Og man kan ikke forklare det, og jeg kan ikke selv forstå det.
Mm.
Du er med din kvinde i en fødselssituation, og i det øjeblik, babyen kommer ud, og den enten ligger på mors bryst, og så får du den bagefter, eller i tilfælde, hvor, som jeg tænker på nu for eksempel, hvor det var et akut kejsersnit med Alberte, at jeg får hende først. I det, at man får hende, og tårerne bare vælter ud, og du mærker, der mærker man kærligheden for første gang, fuldstændig rent, og overkommer bag på en, hvad det er for en størrelse.
Ja.
Det er et kraftfelt helt ud over det sædvanlige.
Ja.
Og jo et kæmpe multiblandet, det er jo ikke bare sådan rent rosenrødt, der følger jo alt, det er jo meget komplekst kærlighed. Altså, angst og nøje og manglende selvværd og tiltillid, alt muligt bliver jo blandet ind i det, men det er jo stadigvæk bare eksplosion af og beskyttelse, hvis vi har snakket om det, eller det ved jeg ikke, om vi snakker om tidligere, men det der med... Jo, men du sagde det lige før med det der med at beskytte hjemmet. Eller,
ja. Og der ligger, ja, det er maskulinitet, det der med, at du skal sørge for, at familien hjemme i hulen, det, hjemme i grotten.
Det lille stykke kød der,
ja.
Det skal jeg passe på
ja.
Med mit liv.
Ja.
Det er ren bouillon-terning af love.
Ja.
Lige der.
Ja.
Det synes jeg er meget, meget smukt.
Ja.
Og meget, meget overraskende.
Ja. Og det virker som i dit situation og din historie, at kærligheden kom ind i dit liv på et meget tidligt tidspunkt også.
Det gjorde den.
Ja.
Og så synes jeg jo også, i forhold til netop også, så det er jo så mine børn, både Olivia og Alberte jo, men jo også i forhold til min kone, Charlotte.
Ja.
Altså, der er det mere end... Der er det på en måde også... Det er jo et valg. I forelskelsen opstår.
Mm.
Den kan man ikke sådan styre. Den er jo ikke valgt.
Nej.
Det sker.
Ja.
Det bobler og alt muligt andet. Ikke?
Mm.
Men så bliver det jo på en eller anden måde også til en konstruktion af, at vi så vælger at få børn sammen, og vi vælger at have et hus sammen, osv. osv.
Ja.
Og så skal kærligheden jo sådan, så er det sådan ligesom at have sådan en surdej eller sådan noget. Og den skal mades med noget
ja.
Mælk og lidt mel en gang imellem. Og sådan altså, der er den jo ikke bare en konstant, synes jeg.
Nej.
Det håber jeg ikke, der er nogen, der bliver stødt over, jeg siger, Charlotte. Men den skal jo på en eller anden måde, den skal dyrkes, eller den skal sådan vedligeholdes, ikke?
Ja. Jeg har nogle gange fornemmelsen af, når jeg har klienter, at deres, de vanskeligheder, de end måtte komme med, så synes jeg nogle gange, de taler om lige netop deres forhold, som nærmest som mening med deres liv, ikke?
Okay.
Altså, er det også jeg har selv sådan, det er ikke meningen med mit liv, det er vigtigt for mit liv. Mm. Har du også sådan, at det er vigtigt for dit liv, og ikke meningen?
Ja, ja. Det er det. Mm. Og det var børn heller ikke. Mm. Og det er også kontroversielt, men børn var ikke meningen med mit liv.
Nej.
Det er det så i høj grad jo gået hen og blevet. Altså, fordi nu er de der.
Ja.
Men til at starte med var jeg ikke sådan en børnemand.
Nej.
Jeg skal have børn for hver en pris i mit liv. Det var jeg ikke. Så gik det sådan. Og nu er det helt klart det, som driver meget.
Ja.
Men kærligheden til min kone er ikke meningen med mit liv.
Mm.
Helt klart det, som gør, at det er rart at vågne om morgenen.
Ja.
Og jeg gerne vil opnå, kan blive ved i mange, mange, mange år.
Ja. Hvordan har du med at være alene så?
Jamen, ret godt. Altså, jeg godt lide at være alene. Men ja. Det sker jo aldrig.
Nej.
Altså, jeg er jo aldrig alene. For helvede. Altså, det er jo, altså, der er jo
sagt, ikke så stort for dig, at du sørger for det. Altså, det er jo som om at skære igennem.
Charlotte har et større behov for enetid. Og det forsøger vi derhjemme at sikre hende.
Ja.
At hun får enetid.
Ja.
Det har jeg ikke i samme grad.
Nej.
Jeg har ikke i samme grad behov for det.
Nej.
Eller også har jeg, men det nøser jeg så ikke på samme måde.
Nej.
Jeg vil sige, tit, jeg går jo også på arbejde, og der kan jeg godt få, der kommer jeg på afstand fra familien.
Ja.
Og så lader jeg op der og kommer hjem, som jeg sagde, med det kick på vej hjem i bilen, og ja. det bidrager jeg så med til familien. Mm. Men så tager jeg også væk fra dem igen.
Ja.
Altså der synes jeg, der er en meget god vekselvirkning
ja.
I det.
Ja. Ja, sådan lyder det også. Jeg tænker på nu, vi skal nemlig sådan til at begynde så småt og rundt af. Hvis vi siger, at vi er her på kloden for at lære noget, og ofte så vil det være sådan, at man føler, at livet ligesom er ingen del i nogle faser, som ikke? Og du tager det der helikopterniveau der. Hvilken fase er du så i nu? Jeg vil gøre, den er lidt stor.
Ja.
Nu tænker jeg, nu er det ved at være varm. Nu har du tillid, så meget tillid til mig nu, at du godt kan klare sig ind i de store.
Ja.
Det er til sidst.
Men jeg nu kender jeg ikke nogen titler på de faser der, så jeg ved ikke helt, hvad det er, om det sådan hedder den ene eller anden fase, men jeg føler mig stadigvæk som sådan en lun klump ler. Altså, jeg er stadigvæk sådan en formbar fase. Altså, jeg synes slet ikke, jeg er i... Jeg er slet ikke blevet til en skulptur, der sådan står forholdsvis fast. Altså, jeg er stadigvæk blæverne.
Ja.
Jeg ser sådan en, den der, hvad hedder sådan en, man laver, altså,
ja.
Den drejebænk, eller ja. Hvad det ja. Hedder det ikke, ja. men sådan en, der drejer rundt, og man ja. Former sådan noget forholdsvis vådt ler, og du ja. Kan forme det alle mulige steder.
Ja.
Så på et tidspunkt skal det i ovnen, og så færdigt, så skal det glaseres.
Ja.
Altså, der er jeg stadigvæk, jeg er nærmest ikke engang, ja. Jeg er nærmest ikke engang vaseformet.
Nej.
Og så føler jeg mig meget, meget blød stadigvæk. Ja.
Formbar
og søgende og i tvivl og,
ja.
og sulten også. Den vil gerne have mere vand og mere ler ja. Og sådan noget.
Ja. Hvor er det spændende. Esben, det var rigtig hyggeligt at have besøg af dig.
I lige måde.
Og til seerne, tak for i aften.